sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu sərsə dünyada baş verənləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Səccədi. Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Saatın baş xəbərləri. Bugün həm mərzəçilər Erkendən Jitkova Azərbaycan üzrə mərzəflərini monitoring komitəsinə təqdim edəcəklər. BMT Rusiyadan izahat gözləyir. Təşkilat deyir ki, aprelin 20-sində Abxaz üzərində Kürcistanın kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəməri partlayıb, səbəbi məlum deyil. NASA-nın kosmik gəmisi Mars-dan fotoşəkillər göndərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz Xəbər Ətərə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda orta dalğada AM 1530-1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Xəbərlər. Bugün həm mərzəçilər Andrey Serkin ilə Yevgeniya Jivkova Azərbaycan üzrə mərzələrini Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsinə təqdim edəcəklər. Kiyevdə komitənin iclasıdır. Azərbaycanla bağlı mərzənin adı Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqındadır. Avropa Şurasının rəsmi internet səhifəsində yazılıb ki, bu sənədə prezident seçkisindən qabaq yol xəritəsi adlanan tövsiyələri salıblar. Həm mərzəçilərin Azərbaycan barədə nə yazmağı hələ məlum deyil, amma Bakıda olanda həm mərzəçi Andrey Serkin demişdi ki, hakimiyyət həbsdəki 3 jurnalisti buraxmasa, seçki qanununda Avropa Şurasının tövsiyələrini nəzərə almasa, hesabat sərt olacaq. Birazdan bu mövzuya qayıdacaq.
BMT müşahidəçiləri bildiriblər ki, aprelin 20-sində Abxaziya üzərində Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub. Gürcüstan da daha öncə Rusiyanı bunda ittiham eləmişdi. Moskva isə ittihamları rədd edirdi. Gürcüstan NATO və BMT-dən olayı araşdırmasını istəmişdi və indi BMT mütəxəssisləri deyir ki, Gürcü təyyarəsini vuran MiG təyyarəsi Rusiyadan gəlib və sonra da Rusiya hava sahəsinə qayıdıb. Avropa Birliyi BMT-nin araşdırması ilə bağlı Rusiyadan izahat gözlədiklərini bildirib. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri adından çıxış edən Dmitri Rubel deyib.
This report is critical for
BMT-nin bu hesabatı tənqididir. Mən deyərdim daha çox Rusiyanı tənqid edir. Amma Gürcüstan da tənqidsiz qalmayıb. Dediyim odur ki, balanslı hesabatdır. Və kim ki məsuliyyət daşıyır, gərək izahat versin.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri adından çıxış edən Dmitri Rupel belə deyib. Gələn həftə Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana Gürcüstana gedir, o Moskva ilə Tbilisi arasında gərginliyi müzakirə edəcək.
Tbilisidə isə dünən Gürcüstan müxalifətinin 10 minlərlə tərəfdarı parlament seçkisinin nəticəsinin ləğv olunması tələbi ilə aksiya keçiriblər. Onlar prezident Mixail Saakaşvilinin mayın 21-də keçirilən seçkiləri partiyasının xeyrinə saxtalaşdırdığını deyiblər. Reuters agentliyi yazır ki, aksiyada 40 minə qədər adam iştirak edib. Müxalifət blokuna qoşulan keçmiş xarici işlər naziri Salomo Zorabişvili və başqaları seçkinin ləğv edilib təkrar keçirilməsini istəyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəməri patladığından qaz nəqli kəsilib. Türkiyənin BOTAŞ şirkətindən verilən məlumata görə kəmər İran sərhəddindən 13 kilometr aralıda Ağrı əyalətində partlayıb, amma hadisənin terror aktı olub-olmaması hələ bəlli deyil.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin axırıncı hesabatı göstərdi ki, Tehranın nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Fars Agentliyinin məlumatına görə bunu İranın BMT-dəki səfiri Əli Əsgər Sultani deyib. Sultani bildirib ki, heç bir sübut yoxdur ki, İranın nüvə fəaliyyəti hərbi məqsədlərə yönəlib. İsrailin azı 150 nüvə silahı var. Bunu isə Amerikanın keçmiş prezidenti Jimmy Carter deyib. Carter bu barədə mətbuat konfransında danışıb. İsrailin nüvə silahının olduğuna çoxları inanır, amma İsrail rəsmiləri bunu heç vaxt qəbul eləməyiblər. Amerika rəsmiləri illərdir ki, bu məsələyə dəfələrlə toxunublar.
Kanada, Ukraynada 30-cu illərdəki açlığın soyqırım məqsədi daşıdığını dəstəkləyə bilər. Kanadanın baş naziri Stephen Harper deyib ki, o bu barədə sənədi parlamentdə dəstəkləyəcək. Ukraynanın 30-cu illər açlığında milyonlarla adam ölüb. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko indi Kanadadadır. O Harper-ə Ukraynaya dəstəyi üçün təşəkkür edib. Kanadada 1 milyondan çox Ukraynalı imigrant yaşayır.
Və NASA-nın kosmik gəmisi Mars-dan fotoşəkillər göndərib. Kaliforniyada nəzarət missiyası kosmik gəminin Mars-a çatmasını alqışlarla qarşılayıblar. Dünən NASA-nın kosmik gəmisi Mars-ın səthinə inib. Kosmik gəmi planetdə 90 gün qalacaq, Mars-da su və həyat üçün vacib olan başqa kimyəvi elementlərlə bağlı tədqiqat aparacaq. 2002-ci ildə NASA-nın orbiteri Odyssey Mars-ın şimal qütbündə buz tapmışdı. Missiyanı da bundan sonra Mars-a göndərib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosunda, radiosu.az saytından da canlı dinləyə bilərsiniz və ya oxuya bilərsiniz.
Bizim verilişimiz xəbər ətərsə elanlardan sonra xəbərlərin təhlilini davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Bizim proqramımız davam edir və yaxın 30 dəqiqədə bizimlə olsanız nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Avropa acızlığı xəritədə Azərbaycana hansı yol göstərir?
Demokratik Cümhuriyyətin 90 illiyi Türkiyədə necə qeyd olunur? Türkiyədəki həmkarımızla canlı telefon bağlantımız olacaq.
Zəlzələni əvvəlcədən necə proqnozlaşdırmaq olarmış? Alimlərin bu barədə tədqiqatını eşidəcəksiniz. Və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərimiz də olacaq. Verilişimizin axırında. Hələlik xəbərlər davam edir.
Azərbaycandan Avropaya müxtəlif yollar uzanır. İqtisadi, siyasi yönümlü bu yollar əsasən enerji kəmərlərinin üstündə uzanır. Avropa da Azərbaycana doğru öz yolunu çəkir. Daha doğrusu Avropa Şurası Parlament Assambleyası. Aşpa Azərbaycana bir yol xəritəsi cızıb ki, bir neçə aydan sonra keçiriləcək prezident seçkilərinə bu xəritə əsasında hazırlıq görsün, siyasi yolunu elə bu sənəd əsasında geçsin.
Həm mərzəçilər hazırlayıblar bu xəritəni. Bu xəritə, yol xəritəsi bugün Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə müzakirə olunmalıdır. Müəlliflər seçki öncəsi Azərbaycan hökumətinə hansı yol göstərirlər, hansı tövsiyələri verirlər? Bakı bu haqda nələri deyib? Bu suallara cavabı Maarif Çingizoğlu axtarmağa çalışıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi mayın 27-sində Kiyevdə keçiriləcək iclasında Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında məruzə layihəsinə baxacaq. Məruzəni komitə üzvlərinə Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Andres Herçel və Yevgeniya Jivkova təqdim edəcək. Avropa Şurasının rəsmi internet səhifəsində qeyd olunur ki, bu sənəddə prezident seçkisi öncəsi yol xəritəsi adlanan tövsiyələr yer alıb. Məruzənin mətni və tövsiyələr təsdiq olunduqdan sonra sənəd iyunun sonunda Aşpanın yay sessiyasının müzakirəsinə çıxarılacaq. Yol xəritəsinə konkret nələr daxildir, bu hələ açıqlanmayıb. Ancaq yol xəritəsinə nələrin daxil olduğu barədə təxmini məlumatlar artıq aydındır. Belə ki, Azərbaycana son səfərləri zamanı Andres Herçel bildirmişdi ki, həbsdə olan 3 jurnalist azadlığa buraxılmasa, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda Venesiya komissiyasının təklifləri nəzərə alınmasa, Azərbaycanla bağlı hazırlayacaqları hesabat çox sərt olacaq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, yol xəritəsi termini daha çox yaxın şərqdə İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı işlədilən bir termindir. Sonralar digər münaqişələr və ölkələrin beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərlə bağlı bu termindən istifadə olunmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə yol xəritəsi deyilən sənəddə münaqişənin həlli ilə bağlı məsələlər bənd-bənd öz əksini tapdığı kimi Avropa Şurasının yol xəritəsi adlı sənədində də seçkiyə qədər Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsi qaldırıla bilər. Bu baxımdan da o hesab eləyir ki, yol xəritəsi ilə həm məruzəçilərin hazırladığı hesabatdır. Sadəcə burada belə bir terminlə istifadə olunub.
Sadəcə yəqin bunun adında bir dəyişiklik olub və bir qədər də yəqin sərtləşmə meyilləri var ki, sadəcə Azərbaycandan bir-bir, 4 və ya 5 bəndin həll olunması tələb oluna bilər. Üçüncü addım atılmalıdır ki, dördüncü nə də keçiş olsun.
Ancaq İlxan Şahinoğlu Azərbaycan hökumətinin yol xəritəsi planını qəbul edəcəyinə çox az inanır. İqtidar yönlü Vətən Partiyasının sədri müavini millətvəkili Zahid Oruc hesab edir ki, Azərbaycan istənilən yol xəritəsi ilə tanış olmağa hazırdır və bəri başdan həmin tövsiyələri inkar eləmək fikrində deyil. Zahid Oruca görə tələb və öhdəliklər yerinə yetirilməsə Avropanın mövqeyi çox sərt olacaq kimi fikirlər qəbul edilən deyil.
Mən açıq istəyirəm ki, bəri başdan bu hissə dilini və sərt etməli sənxşəsində dili həzm etməyəcəyik.
Bundan başqa Zahid Oruc seçki öncəsi yol xəritəsinin yeni bir öhdəlik kimi qoyulacağı və bunun icrasının məcbur olacağı ilə bağlı səslənən fikirlərlə də razı deyil. Onun fikrincə, həmin qurumların nizamlanma prinsipləri buna yol vermir. Bu qurumlar tövsiyə verici xarakter daşıyırlar. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acili isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı yol xəritəsi qəbul etməsi bu qurumun seçki qabağı Azərbaycanda baş verənlərə ciddi yanaşmasından da əl gəlir. Arif Aziliyə görə bu həm də onu göstərir ki, tək Avropa Şurası yox, digər beynəlxalq təşkilatlar da seçki rəhbəsi Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə bağlı öz fəallıqlarını artıracaqlar.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiyi Yaşba həm mərdəçilərinin hazırladığı yol xəritəsi adlı sənəd bugün müzakirə olunacaq Kiyevdə, bir daha xatırladıq. Azərbaycandan isə indilik deyirlər ki, hər ölkənin öz yolu var, buna görə də beynəlxalq qurumların göstərdiyi yolla kör-körənə getmək olmaz. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bu fikirdədir və demək, həmkarımız Rövşən Qəmbərov Araz Əzimov da müsahibə götürüb Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavininin. Gəlin həmin müsahibədən bəzi məqamları dinləyək.
Araz müəllim, seçki gəlir Azərbaycanda, amma nədənsə həmişə Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın seçkiləri haqqında dəyərləndirmə o biri ölkələrdən sərt olur. Ermənistandan da, Gürcüstandan da. Və indi, məsələn, seçki ərəfəsində yenə hələ seçki başlamayıb, amma Azərbaycana yenə beynəlxalq təşkilatlardan fikirlər səslənir ki, mediaya qarşı təzyiqlər var və s. Yəni, bu Azərbaycanın bir beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərmir ki,
Azərbaycanın beynəlxalq imicini formalaşdıran, yaxşılaşdıran faktorlar var ki, hansısa səsləndirilən ifadələr buna belə təsir göstərə bilməz. Əlbəttə ki, Azərbaycan istəyi odur ki, seçkilər standartlara uyğun keçirilsin və müvafiq beynəlxalq rəy formalaşsın. Amma sonda bu məsələ həll edici rol oynamır ki, yekunda Azərbaycan xalqı öz seçimini eləyir. Nə seçim eləyəcəkdir, o da olacaqdır. Və o seçim Azərbaycanın seçimidir. Beynəlxalq ictimaiyyət nəyi deyilsə, o qədər də əhəmiyyətli olmayacaqdır. Nə qədər ki, biz beynəlxalq rəylərə fikir versək, o qədər də rəylərin əhəmiyyətini də şişdirəcəklər və rəylər vasitəsilə təsir etməyə çalışacaqlar. Bu da var. İnkar etmək olmaz bunu. Amma bütövlükdə çox istəyərdim ki, Azərbaycanın bu seçkiləri doğrudan da beynəlxalq cəmiyyətində standartlara uyğun olaraq, bütün prinsiplərə riayət bəslənilərək keçirilməsi qəbul edilsin, yazılsın, tanınsın.
Amma Araz müəllim, çatışmazlıqlar haqqında deyilənləri qəbul edirsinizmi heç olmasa?
Allah, bu bilavasitə mənim sahəm deyil. Ona görə mən burada bir sadəcə vətəndaş kimi deyə bilərəm ki, bu çatışmazlıqlar və yaxud hansı çətinliklər, problemlər, xırda, böyük, iri məsələlər əvvəla daima müzakirə edilir, baxılır. Deməli, burada geniş ictimaiyyətin iştirakı ilə məsələlərin müzakirəsi tam belə şəffaflıq çərçivədə təmin olunur. İkincisi, hakimiyyət orqanları çərçivəsində, səviyyəsində onların tərəfindən bütün məsələlər izlənilir, müzakirə edilir, baxılır. Bilinsən komissiyanın məsələn iştirakı ilə məsələlər baxılır. İrəli sürülən təkliflər qəbul edilir. Hansız təkliflər qəbul edilmir. Hər bir ölkənin öz milli xüsusiyyətləri var, maraqları var, hökumətin siyasəti var, durduğu mövqeyi var. Beləliklə, beynəlxalq səviyyədə Avropa Şurasının ekspertləri ilə danışasınız, görəcəksiniz ki, Azərbaycan kifayət qədər müvəffəqiyyətlə irəliyir və bu seçkilər prosesinin təmin edən, formalaşdıran sənədləşmədə və yaxud hansı çərçivələrdə bu dəyişiklərin edilməsi var. Bunu heç kəs inkar etmir və müsbət dəyərləndirmələr də var.
Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə müsahibədən bəzi məqamları dinlədiniz. Müsahibəni həmkarımız Rövşən Qəmbərov götürüb.
Verilişimiz davam edir. Elanlardan sonra Tbilisi ilə əlaqə saxlayacağıq.
...1920-ci ilin yanvarı Bakı vağzalı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bölgələrdən 1001 müşkülatla tapdığı 100 Azərbaycanlı gənc Avropaya oxumağa göndərilir. Qurban əmi tarda çalır, Cabbar əmi orta mahar oxuyur. Vağzala toplaşanlar göz yaşını saxlaya bilmir. Onları qarşıda nələr gözləyir? 100 gəncin manifesti, Avropaya təhsilə göndərilən 100 gəncin həyat tarixçəsi mayın 27-sində Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında. Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyil.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət həftəsinin bu dəfəki Azərbaycanlı 100 gəncin manifesti verilişi bugün saat 12-də olacaq. 101.7 FM-də Can Bakını qaçırmayın. Hələlik efirdə xəbər ətərdir. 9-15 dəqiqə işləyir Bakıda və biz indi Tbilisiyə bağlanırıq. Qısaca bir giriş verim ki, Tbilisidə dünən Gürcüstan müxalifətinin 10 minlərinin tərəfdarı parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv olunması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Azərbaycanlı jurnalist Seymur Kazımov dünən bütün günü Gürcüstan müxalifətinin mitinqində olub. Sabahınız xeyir olsun Seymur bəy.
Sabahınız xeyir.
Seymur bəy, nədir Gürcüstan müxalifətinin bundan sonraki planı?
Ümumiyyətlə, Gürcüstan müxalifəti hələ ki ortaya bir plan qoymuyor. Çünki onlar necə belə deyək ki, özləri də vəziyyəti qiymətləndirərək gələcək fəaliyyət planlarını irəli sürürlər. Məsəl üçün, onlar növbəti mitingi təyin ediblər iyun ayının 10-da. Yəni, bu yeni tərkibli olan parlamentin ilkin iclasının başladığı gündür. Yəni, bu təxmini tarixdir. Lakin bu tarixə qədər də bəzi mübarizələrini başqa metodlarla, başqa üsullarla davam etdirəcəklərini bildiriblər. Yəni, bəzi aksiyalar, bəzi əhali arasında, necə deyim, təbliğatlar, Mərkəz Seçki Komissiyasında nəticələrin ləğv olunması ilə bağlı. Yəni, konkret fəaliyyət planları yoxdur və biz də Mən dünən bir neçə müxalifət lideri ilə söhbət elədim. Həm Salon Müzara Bişkili, həm Görgü Xayndırava, həm Birləşmiş Müxalifətin lideri Levan Qaçıçıladzi, David Qankrelidzi hamısı bəyan elədilər ki, necə deyər, gələcək göstərəcək onların növbəti adımları nə ola biləcək.
Minnətdarıq Seymur bəy, çox sağ olun. Bu Azərbaycanlı müstəqil jurnalist Seymur Kazımov idi. Seymur Kazımov bizə Tbilisidən xəbər verirdi. Verilişimiz davam edir. Zəlzələdən əvvəl heyvanların qəribə hərəkətləri haqda çox eşitmişik. Hətta seismik baxımdan təhlükəli ölkələrdə, məsələn, Yaponiyada adam var ki, evində balıq ya da ilan saxlayır. İnanırlar ki, heyvanlar zəlzələ haqda seismoloqlardan daha əvvəl duyuq düşürlər. Çindəki zəlzələdən əvvəldə heyvanlar yenə öz dillərində həyəcan təbili çalıblar, amma bu zəlzələnin episentrindən kilometrlərlə uzaqlarda olub. Alimlər anlaya bilmirlər ki, heyvanlar təbii fəlakətin baş verməsindən necə duyuq düşürlər, necə bunu başa düşürlər. Ülkər Akif qızının reportajı.
Məlumatlara görə Çində, Uxan şəhərində zəlzələdən öncə zooparkdakı zebra, fil, şir və pələnglər qəribə hərəkətlər ediblər. Associated Press yerli qəzetə istinadən yazıb ki, fillər xortumlarını vəhşicəsinə yerlədiblər. Zebralar isə başlarını qapıya vurublar. Kaliforniya Texniki İnstitutundan geobiologiya üzrə professor Joe Kirschwing isə bu məsələdə bir qədər tərəddüd edir. Deyir ki, düzdür, heyvanlar insanlara nisbətən titrəyişə qarşı daha həssasdırlar. Amma bunun üçün heyvanlar zəlzələnin episentrinə kifayət qədər yaxın olmalıdırlar. Uxan şəhəri isə zəlzələnin episentrindən 965 kilometr aralıda yerləşir. Joe Kirschwing deyir ki, zəlzələ kimi hadisələrdən sonra insanlar yaddaşlarında qalan davranışlara müxtəlif cür şərhlər verə bilərlər. Tarix boyu zəlzələlərdən sonra belə məlumatlar olub ki, heyvanların davranışları zəlzələdən xəbər verir. Həmişə belə deyirlər ki, həmən deytim qəribə hərəkətlər edirdi və ya cücələr dəli kimi olmuşlar və ya İnəyim qoymurda sağalsın və s. Problem odur ki, zəlzələdən əvvəl baş verən bu kimi davranışlar sübut olunmalıdır. Minlərlə insanın ölümü ilə nəticələnən zəlzələdən 3 gün öncə Çinin Mianyang şəhərində minlərlə qurbağa küçələrə doluşmuşdu. Küçələrə yığılan qurbağalar video lentədə alınıb. Mianyang şəhəri zəlzələnin episentrindən 50 kilometrdən də az məsafədə yerləşir. Joe Kirschwing deyir ki, hələ 1975-ci ildə Çində heyvanların qəribə davranışları əsasında zəlzələnin olacağı əvvəlcədən xəbər verilmişdi və sakinlər də köçürülmüşdü. Amma o zaman zəlzələləri öyrənən tədqiqatçılar heyvanların davranışlarını izah eləyə bilmirdilər. Zəlzələ bu heyvanların çoxunun, bəlkə də hamısının həyatında əvvəllər baş vermədiyindən alimlər başa düşə bilmirdilər ki, bu heyvanlar qaçmaq üçün nə baş verdiyini necə anlayırlar. Bugün isə alimlər başa düşürlər ki, heyvanların davranışlarının əksəriyyətinin genetik əsasları var. Təbii seçimin nəticəsi olaraq ilan və siçovulların nəsilləri zəlzələdən sağ çıxıblar. Çünki onlar öz DNK-larında belə bir məlumat qoruyub saxlayıblar ki, yer titrəyəndə qaçmaq vaxtıdır. Amma buna baxmayaraq zəlzələdən öncə heyvanların reaksiyalarının dəqiq mexanizmi hələ də yaxşı başa düşülmür. Məsələn, Kirşvinkə görə seismoloqlar hələ də dəqiq bilmirlər ki, heyvanlar nəyə reaksiya verirlər. Zəlzələdən öncə hava daha rütubətli olur, elektrik cərəyanı axını olur və ultraaşağı dalğalarda olan maqnit sahələrində titrəyişlər baş verir. Bəs heyvanlar bu fenomenlərdən hansını hiss eləyirlər? Bu suala cavab tapmaq üçün isə daha geniş tədqiqatlara ehtiyac var. Hələ 8 il öncə Kirşvinq təklif eləmişdi ki, zəlzələdən öncə heyvanların davranışlarına dair daha çox tədqiqatlar aparılsın. Amma dağıdıcı təsirə malik olmasına baxmayaraq, zəlzələyə dair tədqiqatlara heç vaxt kifayət qədər maliyyə ayrılmayıb.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Keçək qəzetlərin icmalına görə mayın 27-sində çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar? Agil Xəllə mühafizəçi ayrıldı. Azər Əhmədov Azadlıq qəzetinin direktoru deyib ki, onlar 3 pisdən nisbətən az pisini seçiblər.
Ölkədə qıtlıq və ya böhran gözlənilmir. Prezident aparatının İctimai Siyasət Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, proseslər nəzarət altındadır.
Qəzetlərin icmalını ətraflı elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sumayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bizə xəbər əsər proqramıdır. Görək bu çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Mən onu qeyd edim ki, xüsusi reportajların anonsunu eşitdiniz. Xüsusi reportajlar biz xəbər ətər verilişi başa çatan kimi efirə gedəcək. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hələlik 9-a işləyir 22 dəqiqə. Agil Xəllə mühafizəçi ayrılıb. Ötən şənbə günü axşamdan xeyli keçmiş Azadlıq qəzetinə 2 nəfər mülki şəxs gəlib Agil Xəllə mühafizəsi ilə məşğul olacaqlarını bildiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin bunlar Çevik polis əlayının əməkdaşları olublar. Artıq 3-cü gündür ki, Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Agil Xəllə sutka boyu mühafizə ilə birlikdə hərəkət eləyir. Aldığımız məlumata görə Azadlıq qəzeti yazır, Agil Xəllə mühafizə ayrılması barədə qərar siyasi hakimiyyət tərəfindən qəbul edilib, təhlükəsizliyin icrası barədə göstəriş isə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov özü verib. Dünən Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deməli bəyanat yayıb ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının üzərindən ittihamın götürülməsi təəssüf doğurur. Turan agentliyinin məlumatına görə Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Sərhədsiz Reportyorlar belə deyib. Qurum bildirir ki, Baş Prokurorluğun beynəlxalq ictimaiyyəti müraciətlərini eşitməməsi təəssüf doğurur. Azər Əhmədov deyib ki, hakimiyyətin birdən-birə Agil Xəllin həyatına gözlənilən təhlükədə narahat olmasının səbəbləri budur ki, ən yüksək səviyyəli beynəlxalq təşkilatlar və qərb diplomatlarının rəsmi Bakıya təkidli tövsiyələri təsirini göstərib. Agilin və onun həmkarlarının qənaəti belədir ki, Daxili İşlər Nazirinin ayırdığı mühafizəçilərə inanmamağa ilk baxışdan heç bir əsas yoxdur. Eyni zamanda Agilin mühafizəsinin məhz səmimi şəkildə təşkil ediləcəyinə də tam inanmaq sadəlövlük olardı. Bunu Azad Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ölkədə qıtlıq və ya böhran gözlənilmir. Bunu Əli Həsənov, Prezident Aparatının İctimai Siyasət Şöbəsinin müdürü deyib. O deyib ki, demək, araşdırmalar göstərir ki, bahalaşmaya baxmayaraq qıtlıq və ya bu planda hansısa böhran gözlənilmir. Ölkə daxili istehsalın və onun istehsalı üçün görülən tədbirlərin artırılması bu nəticəyə gətirir. Bu isə göstərir ki, hadisələr nəzarət altındadır. Bahalaşmanın əmək haqqı və təqaüdlərin artırılmasını göstərəcəyi təsirə gəlincə, Prezident aparatının rəsmisi bildirib ki, bütün hallarda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, habilə digər əlaqədar qurumlar bu məsələ ilə bağlı proqnozlar və təkliflər hazırlayırlar. Stat, mən hesab edirəm ki, əhalinin gəlir səviyyəsi qiymətləri geridə qoyub və bu vəziyyət gələcəkdə də davam edəcək. Ələsənov həmçinin müxalifət mətbuatında prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Rusiya səfərinin qonşu ölkənin gələcək prezident seçkilərində hazırki iqtidarı dəstəkləyəcəyi ilə bağlı proqnozlara da münasibət bildirib. O deyib ki, Azərbaycanın daimi xarici ölkələrlə səmimi münasibətləri var və sonuncu səfər də buna xidmət edir. Burada narahat olacaq heç nə yoxdur və biz belə versiya və proqnozlara da ciddi əhəmiyyət vermirik. O ki, qaldı hakimiyyət daxilində qərb meyilli və rus meyilli qüvvələrin arasında mübarizə getməsi haqqında deyilənlərə, Ələsənov deyib ki, bu ölkədə İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi vahid dövlət siyasəti var. Tam məsuliyyətimlə bəyan edirəm ki, ölkədə prezidentin kursuna zidd heç bir siyasi kurs ola bilməz.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Çexiya universitetlərinin birində Azərbaycan və Qafqaz bölməsi yaradılacaq. İndi Çexiyalı parlamentariyalar Azərbaycanda səfərdədirlər.
Ekspres qəzeti yazır ki, Əliyev ilə Ərdoğanın Naxçıvanda görüşü gözlənilir. İyunun əvvəlində Türkiyə baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Naxçıvana səfəri planlaşdırılır. Turanın regional müxbirinin yerli mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə Ərdoğan Naxçıvana maşınla sədərək gömrük keçid məntəqəsindən gələcək.
Və 10 dollarlıq mobil telefon. ABŞ-ın texnoloji avadanlıqlar istehsalçısı olan Hopon şirkəti dünyanın ən ucuz mobil telefon aparatını artıq satışa çıxarıb. AP Economics-in məlumatına görə satış qiyməti 10 dollar olan bu mobil telefon istənilən ölkədə GSM tezliyində xidmət göstərən mobil operatorun SIM kartını daxil edilə biləcək. Əsasən turistlər üçün nəzərdə tutulur və Hopon telefonlarını qüsursuz geri qaytaranda hətta 50%-ni də geri almaq mümkündür bu 10 dolların. Təzəvvülü 5 dollarlıq telefon. Ekspertlər deyirlər ki, telefonlar həddindən artıq ucuz olduğu üçün dünyanın bir çox mobil rabitə operatorları öz nömrələri ilə birlikdə onu müştəriyə pulsuz vermək məqsədi ilə tezliklə bu modeldən sifariş verəcəklər. Çünki xarici turistlər digər ölkəyə səfər edəndə orada qaldıqları müddət ərzində mümkün qədər ucuz və yerli operatorların dəstəklədiyi mobil telefonların açıl alınmasında maraqlıdırlar. Və bu məlumatı da bugünkü gün səhər qəzeti dərc eləmişdi.
Belə, qəzetlərdən seçmələri təqdim elədik sizə. Az sonra yenə xəbər əsər proqramı davam edəcək. İndi isə qısa bir fasiləyə ayrılıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Xəbərətər proqramı davam edir. Kiyevdə mer seçkilərinin nəticələri artıq bəllidir. Ukrayna paytaxtının meri yenə də Leonid Chernovitski oldu. Bu həmin Chernovitskidir ki, bəzən məmurlarla əlbəyax olub, bəzən dini sektalara dəstək verdiyini gizlətməyib, bəzən də adı qətillərdə hallanıb. Bəs necə oldu ki, bütün bu şübhələr unuduldu və çoxsaylı namizədlərə baxmayaraq yenə də Chernovitski mer seçildi. Ukraynada deyirlər ki, günah elə narıncı inqilabçıların özlərindədir. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Kiyevin meri vəzifəsində bazar günkü seçkilər nəticəsində indiki mer Leonid Chernovitskinin yenidən seçilməsi başnazir Yuliya Timoshenkonun düşərgəsində indirilən ciddi zərbə kimi qiymətləndirilir. Chernovitski ilkin nəticələrə görə 37% səs qazanıb, onun bloku isə şəhər şurasının seçkidə həmçinin qabağda gedir. Kiyevdəki Global Strategiya İnstitutunun rəhbəri təhlilçi Vladimir Karasyov seçki ətrafındakı vəziyyəti şərh edərək deyib.
Киевские выборы за серьёзно электорально психологично символично поразка.
Киевдәки сечки һәм электорал һәм психологи һәм дә рәмзи мәгънәсе бахмыннан Юлия Тимошенко иде уның блокының ciddi məqlubiyyəti sayılır. Əslində, Timoshenkonun özü Chernovitskini devirmək və şəhər şurasını yenidən formalaşdırmaq ümidi ilə seçkinin təşəbbüskarı olmuşdu. Bu deməkdir ki, bundan sonra Yuliya Timoshenkonun siyasi nüfuzuna seçki kütləsi ilə siyasi elita arasında şübhə edənlərin sayı çoxalacaq. Bu vaxta kimi onun ümidlərini heç vaxt puç etməyən siyasi xarizması da şübhə altına düşür. Ümumilikdə isə təhlilçilərin hamısı bu ya başqa dərəcədə mediyaya seçkiyə 2010-cu ilin prezident seçkiləri ərəfəsində necə deyərlər baş məşq kimi qiymət verirlər. Qeyd edilir ki, 2005-ci ilin Narıncı qlabının demokrat qalblərinə ümumilikdə bu son seçki uğur gətirməyib. Qərb yönümlü Pora RPR qrupunun namizədi boks üzrə keçmiş dünya çempionu Vitali Klitschko ilkin nəticələrə görə 18% səs toplayıb, prezident Viktor Yushchenkonun adamı kimi tanınan Mikola Katerinçuk isə 4%-dən biraz çox. Yeri gəlmişkən, Timoshenkonun namizədi Oleksandr Tırçınov ilkin nəticələrə görə səslərin 19%-ə yaxın hissəsini qazanıb. Siyasi təhlilçilər qeyd edirlər ki, Narıncı İnqilabının övladları olan baş nazirlə prezident ayrı-ayrı namizədləri dəstəkləməklə demokrat düşərgəsinin elektoratını parçalamaqdan başqa heç bir nəticə əldə etməmişlər. Əks təqdirdə isə tək bir namizəd ətrafında birləşmələri Kivin meri vəzifəsində demokrat namizədin seçilməsinə gətirə bilərdi. Amma hal-hazırda demokrat düşərgəsi istər-istəməz yenidən Kiv meriyasının rəhbəri olaraq Çernovetskinin qərbi hərəkətləri ilə barışmalı olacaqlar. Milyarder və keçmiş millətvəkili olan Çernovetski həm də onun arvadı qətl iddiamlarından çətinliklə yaxa qutara bilmişdi. O vaxtı ilə tabeliyində olan işçiləri yalan detektorunda məcburi yoxlamaq təklifi, yaxud da bədnam Afrikalı nazirin başçılıq etdiyi evangelik xristiyan sektasını dəstək verməsi ilə ölkədə çox adamı heyrətləndirmişdi. Yanvar ayında isə onun daxili işlər naziri Yuri Lutsenko ilə mübahisəsi əlbəyaxa dava ilə nəticələnmişdi.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiyi Ukraynada bazar günü Kiyevdə daha doğrusu Ukraynanın paytaxtında mer seçkiləri keçirilmişdi. Onun nəticələri haqqında məlumatları çatdırdı.
Xəbərlər verilişi davam edir. İndi telefon xəttində Türkiyədəki əməkdaşımız, İstanbuldakı əməkdaşımız Mayıs Əlizadə olmuşdu. Türkiyədə Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illik münasibəti ilə tədbirlər keçiriləcək. Məhəmməd Əmir Əsusadənin məqbərəsinin də açılışı olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Mayıs bəy.
Salam.
Mayıs bəy, hansı tədbirlər gözlənilir Cumhuriyyətin 90 illiyi ilə bağlı Türkiyədə?
Bir neçə gündür müxtəlif universitetlərdə Azərbaycan istiqlalının 90-cı ili ilə bağlı konferanslar keçirilir burada. Azərbaycanı yaxından tanıyan, Azərbaycanın yaxın tarixini öyrənən elm adamları çıxış edirlər. Hətta polis akademiyasında bilər. Azərbaycan istiqlaliyyətinin 90-cı ili o qədər qiymətlidir ki, Türkiyə üçün o qədər dəyər verilir ki, polis akademiyasında bilə bununla bağlı elmi konferansiyası alimlər polis, gələcəyin polis, yüksək rütbəli polis məmurları qarşısına çıxış edirlər. Türkiyədə bu tədbirlər 1922-ci ildən bəri keçirilir. Yəni, 1920-ci ildə Azərbaycan öz istiqlaliyyətini itirəndən sonra 1922-ci ildə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə və mübarizə silahdaşlarının Ankara'ya gəlməsindən sonra Ankara'da Azərbaycan Milli Mərkəzi qurulandan sonra onların 1931-ci ilə Türkiyədə qaldığı müddətə qədər hər il 28 may Azərbaycan İstiqlal Bayramı kimi qeyd edilir. Ondan sonra onlar Avropaya mühacirət etmək məcburiyyətinə qaldılar, yenə də Avropada qeyd edilir və Türkiyədə 1947-ci ilə qədər gizli şəkildə qeyd edilir. 1947-ci ildə Rəsulzadə və mübarizə yoldaşlarının yenidən Türkiyəyə qayıtmasından sonra 28 may qeyd edilməyə başlayıb. 1949-cu ildə qurulan Azərbaycan Kültür Dərnəyi bu bayramı hər il qeyd edilib. Bu ildə xüsusilə Azərbaycan istiqlaliyyətinin 90-cı ili olduğuna görə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Ankaradakı Cəbəci Əskər Məzarlığındakı məzarının yenidən bir mavzele şəklində, məqbərə şəklində gətirilməsi qərarlaşdırılmışdır və bu Türkiyə Abidələr Dərnəyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Kültür Dərnəyində iştirak edən bu məqbərənin mayın 28-ci asılışı olacaq. Bu asılışa Türkiyənin siyasətçiləri, dövlət adamları dəvət edilir. Asılışmaya Azərbaycanla da eyni zamanda Müsavat Partiyasının, yəni uzun illər mühacirətdə qalmış əmanətin sahibi kimi Müsavat Partiyasının sədri, tədqiqatçı Nəsiman Yaqublu və ailədən Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə dəvət edilir. Sabah keçirəcək mərasimdən sonra Ankara'dakı Dədaman Otelində Kırım, daha doğrusu Balkan Dərnəkləri Federasiyası ilə Azərbaycan Kültürlərinin birlikdə Azərbaycan İstiqlaliyyətinin 90-cı ilə bağlı elmi konferansı keçirilir. Burada Türkiyədən var.
Təşəkkür edirəm. Mayıs bəy, çox sağ olun. Sabahki tədbirlər haqqında məlumat verdiniz. Telefon xəttində Türkiyədəki həmkarımız Mayıs Əlizadə idi. Artıq vaxtımız qısalır, daralır. Bu saatı olan baş xəbərlərə çatdıraq sizə.
Bugün həm mərzəçilər Herkel Nanjivkova Azərbaycan üzrə mərzəçilərini monitoring komitəsinə təqdim edəcəklər.
BMT Rusiyadan izahat gözləyir. Təşkilat deyir ki, aprelin 20-sində Abqaz üzərində Gürcistanın kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin axırıncı hesabatı göstərdi ki, Tehranın nüvə proqramı dinç məqsədidir. İranın BMT-dəki səfiri belə deyib.
NASA'nın kosmik gəmisi Mars'dan fotoşəkillər göndərib.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. İdman xəbərlərimiz və başqa məlumatlar isə biz saat 9-dakı buraxılışımızda sizə çatdıracaq. 101.7 FM-də görüşənə qədər.
Bu səhərdə xəbərlər sizə biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqız.
Və mən Ürviyə Səzəli. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavərova qızları oxumağa qadağan edən ailələrdən bəhs edir.
Xoşuma gəlirdi dərsdə. Müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyub. Şəhər dururdum, gördüm.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstərəm gedəm dərsə. Dərsə gedəm.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Çocuqçuluq məktəbdə çox durulur.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxtı mən məktəbdən çıxartanda heç fərdə ayda o qədər maaş almırdı, bunlardan o qədər pul yığırdı, onu da çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyətdə yaşayan Nərmin Həmidova da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən artıq xərəbdir. Biz ona görə uşağı qız uşağı qoymuruq. Bizim başın nesilimiz bu nesildir ki, 3-cü 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balaları da 3-cü 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağına, hansının məktəbə baxırsan qabağında oğlan uşağı. Məktəblərimiz məktəb deyil, heç biri.
Məktəb zəng vurulanda, get məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar dayanıb. Mən ona necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşayiəti ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm, mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsləmə getmək istəmirəm. Özü bizim öz məktəbimizdən adam laf çoxdur, özü o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxçıydı. Otururdu, söhbət edirdi, yaxçıydı. Oxuyurdu, oynayırdı, ya, söhbət edirdi, bilmirmiz nə?
Nənəsi Səyyarə xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxşıydı dünya, zamanı yaxşıydı. Hindi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həm də onlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyarə xanımın sözlərinə görə, onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymur. Səhər babı onu 3 il aparıcı ilə getirici, ha? Çarəm yoxdur. Bir dən adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur, deyəcəm mən. Hələ hindidən olsa özü də bilir ki, 3 il geçəcək.
Maşdağı kəndində yaşayan Sevinc Muradova da məktəbi bitirməyib, amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
7-ci bəcən getdim, dəyə gəlmədim, çıxdım, oturdum.
Ola deyil.
Niyə çıxdım? Oxuyamadım, həvəsim yox idi, oxumadım. Özüm istəmədim, oxumadım. Çıxdım. Dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsi olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var, demək bu, o da gizlincə qaçırdı, gəlirdi, bacı qayarda qaçırdılar, gəlirdi məktəb, oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. İmkanlar da yox idi, anası deyirdi ki, oxumamalısan da bizim pulumuz yoxdur, əyin baş almağa deyir. Onlar cırıq şapşımla gəldilər ki, biz oxumaq istəyirdik. Beləsi var idi.
Maşdağı kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Maşdağı qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlardan hicaba keçirdirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha ibadət eləməliyik. Amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik. Valideyn də etirazını edir, uşaq da etirazını edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
Erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilir. Ona görə də çox vaxtı 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardılır.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Kızın özünden açıldı. Özüm axı necə aparar məktəbdə də. Yəni ki, sinifinə baxır. Sinifə gəlir pisdirsə, belə 3-dən 4-dən çıxsa olar. Yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zərbəli Rəhimov deyir ki, valideynlər özləri bilər. Qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Valideyn özündən asılı istəmir, bıraxmır. Yəni, istəmən qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur, özü bilər. Necə məsləhət?
Zərbəlinin sinif yoldaşları İlah və Ziniyyət deyirlər ki, onların ailəsində heç vaxt belə problem olmayıb. Amma hamının ailəsi belə deyil.
Çox şəhərləsi var, oxumaq istəyir, bəzilərsi yox, heç oxumaq da istəmir. Maraqsızdır dərslər onun üçün, olur. Amma elələr var ki, oxumaq istəyir, o valideyn qoymur, icazə vermir.
Niyə görə qoymurlar
onu? Valideynləri qoymurlar məktəbə gəlmək ki, böyük odunlarına görə. Daha çəkinlər ki, məktəbə böyük qızdır, getməsin məktəbə belə. İstəmir ki, qızlar çıxsın küçəyə eləsin. Bu şəhərdən qapalı insanlardır.
Elə yerlərdə var ki, bəzən pis baxırlar da qızlar məktəbə getməyinə. Ona görə qoymurlar.
Ona görə.
Oğlu ilə şəhərdə 4-cü sinifdən çıxıblar, qoymurlar gəlməyə. Eləsin bu.
2 yaşda ələ verirlər.
Başqa bir şagird Şərafəddin Həsənzadə isə deyir ki, oxumaq da lazımdır, evlənmək də.
Onun yəni ki, oxusunlar, evlənsinlər, özləri həyatdır, evlənmək lazımdır, ya, oxumaq da məktəbi qutarmaq lazımdır. Kimisi 9-dan çıxır gedir, yəni ki, yəni, ailə qururlar, kimisi 11-dən özləri evlənir.
Şərafəddin özünün evlənəcəyi qızın heç olmasa ibtidai sinifləri bitirməsini istəyir.
Mən də Allah, nə bilim bu, məktəbi yəni ki, qutarmaq qızandı, məktəbi qutarmamış necə olacaq? 1-2 il isəmsə, 1-4-dən sinifəcə oxumalıdır. Bilsin, bir Səhər çıxmalıdır.
Şagird Talih Valihov isə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Nə bir problem bu sinədədir? Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var da, ər, arvad. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər. İstəmirlər ki, öndəsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Talihin sinif yoldaşı Şahanə Səlimzadənin fikrincə, kənd cəmatı müasir zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün qızlar məktəbdən ayrır.
Qız uşaqlarını məktəbə qoymurlar. Bu da olacaq ki, bəzi cəmatımızın, xalqımızın biraz geridə qalmağa fikirləşirlər. Təbii ki, qız uşaqları oxumalıdır. Amma ki, çox məsələlər qoymurlar məktəbə gəlib oxusunlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərizə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib. Milli Məclisin Təhsil Komissiyasının üzvü Professor Cəmil Həsənli deyir ki, qızların məktəbdən yayındırılmasının bir səbəbi də yoxsulluqdur.
Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, məktəbli böyüdükcə, yəni
Cəmil Həsənli deyir ki, yuxarı siniflərə gəlib çatdıqca geyimlə bağlı və digər xərclər artır. Amma millət vəkilinin fikrincə, bu yeganə səbəb deyil.
Bu, son illərdə dini xurafatın yayılması ilə bağlıdır. Bu hal daha yüksək dərəcədə o yerlərdə qeydə alınır ki, orada bu və ya digər dərəcədə dini ayinlərin icrasında müəyyən xurafat halları mövcuddur və bu hallar qızların məktəbdən yayılmasına gətirib çıxardır. Şübhəsiz ki, buna qəti şəkildə yol vermək olmaz.
Ekspertlər də ölkənin cənub bölgələrində qızların təhsildən yayındırılması probleminin daha dərin olduğunu deyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi 2003-cü ildə qadın hüquqlarının qorunması, qadın və təhsil problemləri ilə bağlı Bakı kəndlərində, cənub bölgələrində, Şirvanı əhatə edən bir neçə rayonda araşdırma aparıb.
Apardığımız təhlillər göstərdi ki, orta məktəbin birinci sinifə tələ şagirdlər 100% gedir. 7-ci sinifdə qızların sayı 10% azalır, 8-də 30% azalır, 9-da 60%, 10-cu sinifdə az qala 80% azalır.
Mərkəzin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, bu bölgələrdə qızlar böyüdükcə onların ayağı məktəbdən tədricən kəsilir.
Orta məktəbi qutaranda artıq qızların bir qismi orta təhsilə, rəsmi adları jurnalda geçsə də, amma faktik olaraq onlar orta təhsil almırlar.
Səbəblərə gəlincə?
İnsanlar çox qəribədir ki, övladların, qızların həmişə ərə verməyə tələsirlər regionlarda. Bildirirlər ki, biz ona görə bunu edirik ki, iqtisadi çətinlik mövcuddur. Biz qızımızı oxuda bilməyəcəyik, ali təhsilinə xərclər, geyiminə xərclər, yaşamasına xərclər.
Heydər Əli Bazarov.
Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şura pulu ucuzla satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oxulanan hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişi davam edir. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağa qadağan eləyən ailələrdən bəhs edir.
Qadın Krizis Mərkəzi də 2006-cı ildə Cənub bölgələrində bu cür araşdırma aparıb. Mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova.
Bu məsələni istəyirlər ki, gizlətsinlər. Çox vaxt da əsas da məktəblərdə ki, yox, belə bir problem yoxdur, qızlar məktəbə gedir. Halbuki biz, məsələn, məktəbdə dayanarkən və uşaqlar görürdük ki, həyətdə oynayırdılar və s. və görürdük ki, qızların sayı həddindən artıq az. Və hardasa 9-cu sinifdən, 8-ci sinifdən sonra demək olar ki, qızlar artıq məktəbə gəlmir.
Mətanət Əzizova da problemin kökünü qızların erkən ailə qurmasını da görür.
Analarla da söhbət elədik. Analar da deyirdilər ki, yəni biz də tez ailə həyatı qurmuşuq, heç də peşman deyirik ki, yəni ailədir, uşaqlarımız var və s. s. Və ona görə də qızları 14 yaşından sonra artıq məktəbə qoymuruq ki, özümüz öyrədirik, nəyi bilirik. Çünki nə qədər ki, qız ev işlərini daha çox bilirsə, o qədər də onun şansı daha çox ki, ailə həyatı qursun.
Əlövsət Əliyev deyir ki, erkən nigahlar yalnız molla kəbini ilə rəsmiləşdirilir. Buna görə də mərkəz çıxış yolunu Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etməkdə görüb.
Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinə və müraciət etdik və xahiş etdik ki, fitva versinlər, göndərsinlər bütün mollalara ki, nikah yaşına çatmamış şəxslərin şəxslərlə kəbin bağlanmasın. Və bu kəbin bağlanmasa, təbii ki, belə qızların ərə getməsinin qarşısı nisbətən alınmış olardı.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atılmalıdır.
Bizim başqa bir təklifimiz də var ki, erkən ərə verilən qızlarla bağlı valideynlərin cəzalandırılması qanunvericilikdə bir maddə əlavə edilsin ki, erkən ərə verilən qızlar valideyn tərəfindən məcbur edilirsə, o zaman həmin valideynə cinayət məsuliyyəti tətbiq edilsin. Yəni bu məncə indiki vəziyyətdə bu problemi qarşısını almaq üçün ən çox bu vasitəyə əl atmaq olar. Çünki 13 yaşında uşaq heç vaxt öz başına ərə getmir. Bunu valideyn məcbur eləyir.
Varmadan 8-inə hər gün oldu gün zilə. Həm çocuk həm də qadın 12-sində ana.
Bizdə bir nəfər var idi ki, erkən yaşlarında təhsildən ayırmışlar, ərə vermişlər və o ailə qurduğu müddətdə 15 yaşında ailə qurmuşdu, özü müraciət eləmişdi. Onu təhsildən yayındırmışlar, ərə vermişlər. Artıq xanımın 25 yaşı var, uşaqlarının birinin 10 yaşı, birinin 9 yaşı var və o indiyə qədər təhsil almaq arzusundadır.
Millət vəkili Cəmil Həsənli ailə quran qadın üçün təhsilin vacib olduğunu deyir.
Qızlar sabah tərbiyəçi olacaqlar, ana olacaqlar. Və onlar gərək bir şey bilsinlər ki, onu övladlarına da öyrətsinlər və bunlar gərək dünya görüş yiyəsi olsunlar. Həyat gedə-gedə çətinləşir. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətdə boşanma halları çoxalır və bir qayda olaraq uşaqlar da qadınların yanında qalır. Hətta orta təhsil görməmiş, hələ mən ali məktəbi demirəm, orta təhsil görməmiş bir qadın həyatın çox ağır sınaqları ilə üzləşməli olur ki, bu da yol verilməzdir.
Maştağadakı 187 saylı məktəbin direktoru Nailə Məmmədova da qızlarını məktəbdən yayındıran ailələri fikrindən daşındırmaq üçün bu cür hallardan söhbət açdığını deyir.
Müraciət ediblər ki, atam məni buraxmır, ana razıdır, ata isə narazıdır. Və biz o valideyni çağırmışıq, mən onlara misal çəkmişəm ki, bəlkəm qismətdir, bu alın yazısıdır. Sabah bunun ailəsi olmasa necə dolana bilər? Adi bir süpürgəçi üçün biz 9-cu sinif şəhadətnaməsi tələb edirik və gələcəkdə buna bu mütləq lazımdır və onu da inandırmağa çalışmışıq ki, sənin övladın oxuyur. Bunun biliyi var və bunun qarşısını kəsmək qəti qadağandır və elə olub, elə hallar çox olubdur və gözə də nəticələr alınıbdır.
Nailə Məmmədova deyir ki, hazırda 187 sayılı məktəbin bir neçə şagirdini valideynləri təhsildən ayırıb. Onların arasında hətta ibtidai sinif şagirdləri də var. Nailə Məmmədova qızların məktəbə qaytarılması üçün valideynlərlə iş aparıldığını deyir. Söhbətlər fayda vermədikdə məktəb rəhbərliyi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovun sözlərinə görə nazirliyə bu cür müraciətlər olmur.
Bizə elə bir müraciətlər qəbul olunmayıb ki, valideyn öz qız uşaqlarını təhsildən yayındırır. Bizə elə bir müraciət olmayıb. Əgər orada uşağı zorla nətədir, azarlıqdan məhrum edib ev dustağı kimi saxlayırsa, valideyni məktəbə buraxmırsa, əlbəttə ki, onda uşağın azarlığının əksinə çıxan valideyn barədə araşdırma aparılır.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri hüquqşünas Nazir Quliyev deyir ki, hazır ki qanunvericilikdə qızlarını təhsildən yayındıraraq ərə verən valideynlərə qarşı məsuliyyət nəzərdə tutan ağır normalar yoxdur.
Əgər məktəbdə bir nəfər sinifə gəlmək, məktəb direktoru, müəllimlər həmin valideynin evinə gedirdilər, maraqlanırdılar, o uşaq niyə dərsə gəlmir, hətta bir neçə gün ya xəstəliyinə, başqa səbəblərdən gəlməyəndə arayış tələb olunur. Təəssüf ki, bu hallar yoxdur. Hətta indi həftələrlə, günlərlə uşaq dərsə getməsə belə, ondan sonra hoşum yoxdur və buna bir bariz nümunə kimi biz bugün küçələrdə dilənən uşaqları, küçələrdə səfil həyat tərzi keçən uşaqları göstərə bilərik ki, onların hamısı məktəbli yaşlarda və hamısı təhsildən yayınır.
Ümumilikdə Azərbaycanda şagirdlərin təhsilə cəlbi daha çoxdur. Ancaq çox az-az da bölgələrimiz var ki, xüsusilə yuxarı siniflərdə ola bilsin ki, bəzi valideynlər istəmir ki, qızları ali təhsil alsın, orta təhsilin kifayətləndirir. Bugün bunların sayı çox azdır. Çünki Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bizim istiqamətimiz məlumdur və buna görə çox az təsadüf olunur bu hallar.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda təhsil məcburi yox, icbaridir.
Sovet dövründə birbaşa məktəbdən, təhsildən yayınmaq cinayət idi və ayrıca maddə ilə tənzimləndiyindən cinayət işi qaldırılıb məktəbə cəlb olunurdu. Ancaq indi isə məcburi yox, icbari sözü olduğuna görə dövlət hər cür şərait yaradır ki, onun vətəndaşları təhsilə cəlb olunsun. Dövlət təbliğat aparır, maraqlıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun. Ancaq hər halda bunu edə bilmiriksə, zorla gətirə bilmiriksə, burada cinayət məsuliyyəti də indi yoxdur. Son illər demək olar ki, məsələn, biz eşitməmiş ki, hansı bir uşaq dərsə gəlmədiyini görür, ona cinayət işi qaldırsın. Ancaq çox az-az valideynlərimiz də var ki, onlar istəməz ki, öz övladı savadlı olsun və bunu məktəbə qoymasın.
Millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanunu təhsildən yayınma hallarını qanuniləşdirə bilər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan irəliyə doğru getməlidir. Və yeni təhsil qanununda mənə elə gəlir ki, buna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Orada bir qorxulu bənd var ki, bir ümumi orta təhsil, bir də yüksək orta təhsildən söhbət gedir. Şübhəsiz ki, bu neqativ meyillərin çoxalmasına gətirib çıxardınca, xüsusilə yuxarı siniflərdə, yəni o yüksək orta təhsil mərhələsində qızların məktəbdən yayınması üçün qanuni əsaslar yaradacaq. Buna getmək olmaz.
Allah!
Ekspertlər göstərir ki, qızlar əsasən dinə daha çox önəm verilən bölgələrdə təhsildən yayındırılır. Bəzi hallarda isə valideynlər qızlarını məktəbdən çıxarıb mədrəsələrə göndərirlər. Elə Balaca xanımın atası Vaqif Əliyev kimi. O deyir ki, qızı ümumi təhsil məktəbindənsə mədrəsəyə gedib Quran dərsi alsa yaxşıdır.
Bütün Quranda hər elmlər var. Quranı bilsin, həyatda hər elmə nail ola bilər. Bu sənəti deyəndə ki, İslamla Quran oxuyur. İslamiyyət ən güclü həyatda bir dağılıdır.
Məktəbdən ayrılmış Nərmin Həmidovanın da evdən çıxıb dərs almaq adı ilə getdiyi yer orta məktəb yox, mədrəsədir. Nənəsi səyyarə onu yalnız mədrəsəyə etibar edir.
Təhlükəsiz oldu, olmadı. Qorxuram, yolu qoymağa qorxuram. Bax, qızımı qoymuşam Quran dərsinə, uşağımı, nəvəmi qoymuşam. Özüm aparıram, gedirəm, xəstə adamam, ayaqlarım ağrıyır. Otururam, gözləyirəm, dərsini keçirir. Bayıq uşaq almış, aparacağım Quran dərsinə.
Bəs din adamları bu barədə nə düşünür?
Bugün Azərbaycan təhsili kifayət qədər böhranlı şəraitdir. Ona görə bir çox hallarda valideynləri istər inanclı, istər qeyri-inanclı qınamaq olmur ki, sən niyə uşağı bu məktəbə aparmırsan? Çünki 5-ci, 6-cı sinifdən sonra başlayaraq, məktəbdə uşaq dərsdən başqa nə etsiz öyrənir?
İçəri şəhər Cümə məscidinin imam cəmaatı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, İslam'a görə təhsil almaq çox vacibdir, amma
bugünkü məktəblərimizin vəziyyəti o halda deyil ki, duraq biz valideynlərə deyək ki, uşaqlarınızı rahatca o məktəbə göndərin. Çünki bu məktəblər korrupsiyayla, rüşvətlə, mənəviyyatsızlıqla uşaqları əslində avtoritar, bir totalitar düşüncə tərzində böyüdən bir məktəblərdir və o mənada bəzən doğrudan da düşündürücüdür ki, bu məktəblərə adı Azərbaycan insanı uşağını göndərməli ya göndərməməli.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, təhsil mühidi elmi və mənəvi meyarlara tam cavab versə, istər qız uşağının, istər oğlan uşağının orada təhsil alması vacibdir və valideynlər uşaqlarını təhsillə təmin etməlidirlər. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin fikrincə isə din şagirdi məktəbdən ayırmamalıdır.
Din hər kəsin etiqad və iman yeri olmalıdır. Onu təhsillə və yaxud siyasətlə qarışdırmaq olmaz. O din ki, yeni yetməni məktəbdən ayırır, bu barədə fikirləşmək lazımdır.
Təhsildən yayındırılmış qızların sonradan təhsillərini davam etdirmək imkanı varmı? 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova deyir ki, əvvəllər bunun üçün gecə məktəbləri vardı, amma indi yoxdur.
Əvvəllər gecə məktəbləri vardı, əlavə kurslar var idi, indi bizdə elə bir şərait yoxdur. Ona görə əgər olsaydı, bəlkə də onlar oxuyardılar. Amma bir neçə il bundan qabaq bizdə kurslar yaradılmışdı və orada daha yaşlı qadınlar da gəlirdilər, orada təhsil alırdılar. Yəni, öyrənirdilər. O demək deyil ki, onlara atistat verilirdi, şəhadətnamə verilirdi, amma onlar gəlirdilər, öyrənirdilər.
Görəsən, bu məktəblərin bərpası mümkündürmü?
Desənlər, biz əlbəttə ki, onlar. Yəni, gecə kursları, axşam kursları aça bilərik.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, axşam məktəbləri formal xarakter daşıdığı üçün onlara ehtiyac yoxdur.
Bizdə əvvəlki illərdən, Sovet dövründən axşam qiyabi məktəblər var. Ancaq son illərin araşdırmaları göstərdi ki, və cənab nazirimizin tapşırığı ilə bir neçə dəfə mütəxəssislər tərəfindən məsələ araşdırılıb, müzakirə olunub və təcrübə göstərdi ki, bunların böyük əksəriyyəti də formal xarakter daşıyır. Və bunun qarşısını almaq üçün artıq demək olar ki, qiyabi məktəblər bugün Azərbaycanda yox dərəcəsinə gətirilib, çatdırılıb. Azərbaycan təhsil sistemində demək olar ki, bu sahə tamamilə gündüz əyani məktəblərə çevrilib. Çox cüzi bir sayda məktəblər qalır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sət Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunu maarifçilikdə görür.
Təhsilə münasibət dəyişməlidir, İslami dəyərlərə münasibət dəyişməlidir, insan hüquqlarına münasibət nisbətən dəyişməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Qızlar oğlanlardan fərqli olmayan bir cəmiyyətdə yaşadıqlarını dərk eləməlidirlər və bilməlidirlər ki, valideyn nə qədər oğlunun oxumasında maraqlıdırsa, o qədər də qızının oxumasında maraqlı olmalıdır.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə təmsil etdiyi dövlət qurumunun bu sahədə gördüyü işlərdən danışır.
Mütəmadi Təhsil Naziri tərəfindən müəyyən təbliğat işləri də aparılır. Biz elə fikirləşirik ki, belə insanların sayı çox azdır və onların üzərində də dayanıb birbaşa qərar qəbul etmək olmaz.
Bunu rəsmilər deyir. Balaca xanım Əliyevanın isə bir arzusu var, müəllim olmaq.
Evdən qoysalar gedərsən. Gedərim.
Qızın arzularına atası Vaqif Əliyevin özünə məxsus yanaşması var.
İstəyirlər çox deyək, qalca hayatı yetmir. Bir gül gibi ol ben ayın, bir su gibi saydam ve sakin. Susak kadının zile.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağa qadağan eləyən ailələrdən bəhs edirdi.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.